Tak dostáváme se ke třetí části čtení z této knihy, která má název Nový světový řád. Milí naši posluchači, začínáme jet z kopce. Držte si kloboučky. Myslím, že to nebude žádná legrace. Poslanec Kongresu Spojených států amerických Larry Patron McDonald v roce 1976 řekl: Pohnutky, které vedou Rockefellery a jejich spojence, směřují k vytvoření jediné světovlády, jež by sjednotila pod jednou střechou jak superkapitalismus, tak komunismus, a sice pod jejich jedinou kontrolou. Hovořím o spiknutí? Ano, je to spiknutí, přesně tak. O existenci takového plánu, a to na mezinárodní úrovni, jsem přesvědčen. Vznikl již před několika generacemi a v jeho záměrech se skrývá nepopsatelné zlo. Tento poslanec kongresu zahynul v roce 1983 při pádu Jumbo korejských aerolínek, které údajně sestřelil Sovětský svaz. A teď si rychle vzpomeňte, milí naši posluchači, my jsme si, není to tak dávno, četli z knihy Pravé protokoly sionských mudrců. A to je přesně ten plán, podle kterého se teď vše děje, už tedy vlastně dvě století. Co je to pojem Nový světový řád? New World Order, zkratka NVO. Označuje politickou ideu o vytvoření nových způsobů uspořádání, jež by platily pro všechny lidi na zemi. Jediná vláda s jedinou měnou, která by měla být příslibem trvalého míru a pod jednou střechou by sjednotila celé lidstvo, zmizely by hranice i jednotlivé státy. Problematikou však zůstává otázka, kdo má tuto světovládu a všeobecně závazná pravidla ustavit. Systém, jenž žádá rovnost všech lidí, nehledě na jejich náboženství, tradice, kulturu, řeč a původ, velmi připomíná komunismus. Ten měl bez pochyby také řadu zajímavých prohlášení a hesel. Ztroskotal ale nakonec na tom, že věčnou touhu člověka po svobodě a individualitě mohl zlomit jen obrovským tlakem a organizační logistikou. Dávnému snu o světovládě se již kdysi značně přiblížili Římané. Také Alexandr Veliký či Hitler si to nasměřovali až ke hvězdám a snili o světovládě stejně jako Džingis Khan nebo katolická církev. Ta se křižáckými výpravami snažila obrátit svět na svou víru a dostat ho pod nadvládu. Velmi těsně se světovládě přiblížilo britské impérium, které ve 20. letech 20. století zabíralo čtvrtinu zemské souše a asi třetinu tehdejšího obyvatelstva země. Dnes ke Commonwealthu, což je volné sdružení Británie a jejich bývalých kolonií, stále ještě patří 48 států, mezi nimi Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Pojem Nový světový řád se formoval nezdařeným pokusem amerického prezidenta Woodrowa Wilsona po skončení první světové války o ustavení Spojených národů, United National Organization, jako jedné světovlády. Staré uspořádání světa 19. a počínajícího 20. století se ukázalo jako nejisté a bojechtivé. Wilson se domníval, že spory o území by se vyřešily, jestliže by se jednotlivé státy prostě zrušily a řízení naší země bylo přenecháno Spojeným státům. Angličané ovšem byli proti tomu a tak vznikla Organizace spojených národů, instituce, která celou dobu zoufale bojuje o smysl a uznání vlastní existence a svého významu. Sousloví Nový světový řád znovu stoupla popularita v 90. letech 20. století, když po zhroucení komunistických diktatur ve východní Evropě snil tehdejší americký prezident George Bush starší o nové éře pod vedením Spojených států. Znovu a znovu ve svých nekonečných proslovech zmiňoval Nový světový řád. Nejznámější z těchto projevů zazněl 11. září 1990 před americkým kongresem u příležitosti blížícího se vstupu ozbrojených sil Ameriky do Iráku, kdy řekl: mezi státy začalo nové partnerství. Dospěli jsme do skutečně jedinečného a mimořádného bodu. Krize v Perském zálivu, i když je těžká, nám otevírá vzácnou příležitost k vývoji stříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít uskutečnění nového světového řádu našeho budoucího cíle. Také Angela Merkel, Barack Obama a četní politikové v minulých letech stále dokola přivolávali nový světový řád a neúnavně uvykali masy na představy o novém změněném světě. Na druhé straně jsou na celém světě statisíce, možná miliony protivníků nového světového řádu, kteří věnovali kus svého života v boji proti tomuto systému, protože si myslí, že přinese lidstvu obrovské pohromy. Východiska i pozadí těchto lidí se často značně liší. Mnozí z nich se řadí k pravé straně politického spektra. Ve Spojených státech jsou to především osoby, jež se obávají, že by se redukovaly jejich občanská práva, jako například právo vlastnit a nosit u sebe zbraň. Na levé straně jsou ti, kteří se obávají o budoucnost demokracie a práva na svobodu vyjadřování a znepokojuje je nárůst sociální nespravedlnosti. Stále více lidí se však pohybuje také někde uprostřed. Jsou politicky neutrální a přesvědčení o tom, že Západ se v posledních 10 letech vyvíjí ke státům s totální kontrolou a že jsme již z velké části o svobodu přišli. Dále jsou to i různí náboženští či spirituální fanatici, kteří očekávají v roce 2012 konec světa přinejmenším podobě, v jakého dosud známe. Katastrofický scénář těchto zapřísáhlých protivníků nového světového řádu vypadá tedy následovně. Malé elitě se podaří ustanovit světovládu, možná pod hlavičkou Spojených národů OSN, a sesadit všechny stávající a řádně zvolené vlády. Jednotlivé státy na planetě, národní zákony, individuální měny a veškeré peníze v hotovosti budou zrušeny. Svobodné volby, svobodné vyjadřování názorů, svobodný tisk a svoboda jednotlivce přestanou úplně existovat. Právo na život bude mít pouze ten, kdo bude užitečný pro společnost a podřídí se diktátu elity, kdo je užitečný a co je potřebné, určí světovláda. Střední vrstva a darmožrouti budou odstraněni. To by znamenalo, že se počet obyvatel země zredukuje zhruba na 1/3. Kdo bude smět žít, ale nebude náležet k elitě, jí bude sloužit jako otrok. Bude mu implantován pod kůži čip, jehož prostřednictvím bude možné kdykoliv zjistit, kde se pohybuje a co dělá. V čipu budou uloženy všechny nezbytné informace o otroku a bude sloužit i k placení a využívání služeb. Neposlušní budou zcela jednoduše napomínáni, a to tak, že se vynulují jejich finanční prostředky na účtě čipu, anebo budou následkem určitých impulzů onemocnění, nebo je bude možné skrze tyto impulzy i mučit. Pokud by to nestačilo, otrok bude prostě odpojen a tím vlastně zanikne. Připadá vám to absurdní, že něco takového není ani možné? Zní to střeštěně, že? Jsou tedy tito lidé všichni do jednoho fantastové či fanatici? Zpočátku jsem si to sám myslel. Zjistili snad něco, co doposud zůstává širokým masám utajeno? George Orwell o tom, co odpůrci nového světového řádu pozorují dnes ve svém okolí, psal ve svém slavném díle v románu 1984 velmi podrobně. První díl tohoto románu popisuje všední den v absolutně totalitním státě. Winston Smith pracuje v Londýně na ministerstvu pravdy, jakémsi ministerstvu propagandy, které má na starosti udržení kázně mezi bezmocnými otroky. Winston je vyděšený, osamělý a vydělává s bídou sotva na živobytí. Každý jeho krok a pohyb hlídají kamery a protože se nesmí dopustit žádné chyby, má neustálý strach. V práci má za úkol manipulovat s dějinami podle toho, jak to vyhovuje režimu. Musí proto mazat ze systému nepohodlné informace a data a nahrazovat je novými. Tak jako on žijí i všichni jemu známí příslušníci v Oceánii, v jednom ze tří superstátů. Další dva jsou Eurázie a Východní Asie. Jejich existence ovšem není doložena a Winston se proto domnívá, že si je strana možná pouze vymyslela, aby ospravedlnila neustálý válečný stav. Winston má také podezření, zda množství raket, jež dopadají do Oceánie, neodpálila sama tato strana. Skrytu duše straně nevěří, ale nemůže o tom s nikým promluvit, neodváží se ani nikomu pohlednout do očí, protože pouhá myšlenka na přečin se tvrdě trestá. Každé nervózní cuknutí prstu podezřivý pohled může znamenat zatčení nebo dokonce smrt. Winstonův velký zájem o historii ho stále znova přivádí do chudinské proletářské čtvrti. V zastavárně mu pan Harrington jednou ukáže skleněnou kouli, která obsahuje část minulosti. Winston je fascinován a kouli koupí. Harrington ho pak zavede do nábytkem zařízeného pokoje bez dohlížecích kamer. Winston je zcela ohromený a nejraději by si i ten pokoj pronajal. Ovšem pouhá myšlenka je již zločinem. Utopie nebo skutečnost? Co to má společného s námi? Při studiu faktů o novém světovém řádu se mi neustále vybavoval Orwellův příběh. Co obnáší román 1984 a nový světový řád a v čem spočívá vazba mezi nimi, uvidíme tedy na následujících stránkách. Tak začneme světovou měnou. Finanční expert dr. Franz Pík razil větu, osud měny je a vždy bude osudem národa. Když ji přizpůsobíme éře globalizace, potom by mohla znít, osud světové měny je a vždy bude osudem světa. Světová měna by znamenala konec veškerých regionálních měn jako euro, dolar nebo libra. Byla by pouze jedna jediná měna platná pro všechny státy na zemi. Její příznivci míní, že jediná měna by znamenala konec měnových krizí a směnných kurzů a tím pádem také poplatků za výměnu peněz. Člověk by mohl cestovat kamkoliv a nikdy by si nemusel měnit peníze. Někteří lidé s velkou důvěrou ve stvoření tuto myšlenku považují za dobrou. Jednotná světová měna by ale také znamenala konec individuální svobody a konec všech liberálních a ekonomických představ. Pokud by totiž všechny státy a měny byly stejné, jednalo by se o supersocialismus nebo fakticky o čistý komunismus. Všichni by museli naprosto stejně i hospodařit, všichni by si byli rovni až na pár rovnějších a za světovou měnu by se ručilo bezhotovostním platebním stykem. Nakonec by z každého účastníka učinila snadno ovladatelného otroka systému. Zavedení eura přineslo v rozporu se všemi sliby obyvatelstvu ve všech členských státech platících eurem pouze nevýhody. Proč by tedy měla světová měna přinést obyvatelstvu výhody? George Bernard Shaw, známý socialista a člen Fabiánské společnosti, britské socialisticko-intelektuální hnutí, jednou řekl: v socialismu vás nenechají trpět nouzí, nakrmí vás, oblečou, dostanete přístřeší, vzdělání a zaměstnání, ať chcete nebo ne. Pokud by se někdo dopídil, že si toho na základě vaší povahy nebo úsilí nevážíte, tedy že nejste toho hodni, mohli byste být humánním způsobem možná i odstraněni. Dostanete-li však povolení žít, bude se vám žít dobře. Kdo na vlastní kůži zažil komunismus, ví, co to znamená. Kdo na život v Číně nebo bývalém východním Německu nepohlíží s nadšením a nemyslí si, že je žádoucí, měl by kriticky posuzovat i světovládu a světovou měnu. Při vrcholném setkání G8 L'Aquila v červnu 2009 představil ruský prezident Dmitrij Medvěděv minci, která měla být návrhem světové měny pro sjednocenou budoucnost. Byl to jeho pokus o nahrazení vedoucího postavení dolaru jinou měnou. V Belgii ražená mince byla předvedena všem účastníkům G8. honosí se anglickým nápisem Unity in Diversity, jednota v rozmanitosti. Mince svědčí o tom, že mincovny jsou již na nástup nové jednotné světové měny připraveny. Podle jedné zasvěcené osoby Evropská centrální banka po dohodě s Fedem, zřejmě také s Ruskem, již přinejmenším od roku 2007 začala s přípravami nové měny, jež by měla vystřídat euro od června 2011, nejpozději však v roce 2012. Ptáme se, dodrží tento plán? 10. listopadu 2010 se v jednom interview šéf Světové banky Robert Zoellick vyslovil pro britský systém 3, přičemž současný systém volných směnných kurzů označuje jako britský systém 2. Také Nicolas Sarkozy v roce 2010 požadoval ve své zahajovací řeči na Světovém ekonomickém fóru v Davosu novou britskou dohodu. Josef Ackermann z Deutsche Bank a jeho kolegové z branže mu s širokými úsměvy tleskali na souhlas. Dohoda v Bretton Woods, jak již víme, byla podvodem přímo gigantických rozměrů na všechny státy a obyvatelstvo tohoto světa. Jejím prostřednictvím byl v roce 1944 skrze americkou centrální banku Fed světu vnucen dolar jako světová měna. Byli to Francouzi, kdo na konci 60. let 20. století způsobil pád tohoto systému, jenž sliboval, že dolar lze kdykoliv vyměnit za zlato. Je s podivem, že v roce 2010 všichni západní politikové požadovali znovu zavedení nového podvodného systému v čele právě s Francouzi. Nabízejí se pouze dvě možná vysvětlení, buď nemají ani tušení, o čem hovoří, anebo chtějí úmyslně obelhat vlastní občany. Rusko, Indie a Čína již delší dobu zpochybňují budoucnost dolaru jako hlavní světové měny. Čína se již od roku 2009 domáhá nahrazení dolaru skutečnou světovou měnou, kterou by mohl vydávat Mezinárodní měnový fond díky svým zvláštním právům čerpání. Zvláštní práva čerpání ovšem jsou uměle vytvořenou bezhotovostní měnou, již má už od roku 1969 povolenu pěstovat Mezinárodní měnový fond. To znamená, že tento fond může při vyúčtování mezinárodních obchodů nebo umoření vlastních dluhů připisovat jednotlivým zemím na jejich účty určité sumy v penězích Mezinárodního měnového fondu. Výše sumy závisí na hospodářském výkonu daného státu. Zvláštní práva čerpání nejsou nic jiného než další podvod, nedávají smysl, jsou neprůhledná a stěží pochopitelná i pro studované ekonomy, a to pomlčme o politicích. Již několik let straší celý svět údajné vyhlášení o zavedení společné severoamerické měny pro Kanadu, Spojené státy a Mexiko, která by se měla jmenovat Amero. Na internetu lze také na příslušné mince i narazit. Fámy o této měně ale doposud vyznívají spíše dostracena. Mezinárodní měnový fond se touto otázkou zabýval už v roce 2010 a zveřejnil prohlášení, v němž požaduje zavedení světové měny nazvané Bancor. Název a pravidla hry nejsou nová, vracejí se opět k Bretton Woods. John Maynard Keynes, hlavní jednatel Angličanů, tehdy požadoval zavedení této měny, ztroskotal však na Američanech, kteří se prosadili s dolarem jako hlavní světovou měnou. Tím byl bankor na téměř 7 desetiletí uložen k ledu. Nyní ho vykramařili a znovu naleštili, což dokládá, že šedé eminence jsou velmi trpělivé a čekají na svou příležitost a udeří teprve v rozhodujícím okamžiku. Keynesovy teorie o ekonomice a penězích v 20. i 21. století vytrvale ovlivňují náš svět, protože jeho skutečně komplexním teoriím sotva kdo doopravdy porozuměl. Skloubit pod jednou střechou představy o jedné světové měně a silném vlivu jednotlivých zemí současně není vůbec snadné. Zpráva o bankoru již sestavil Mezinárodní měnový fond, objasňuje, jak je pro dosažení stability údajně velmi důležité zavedení nové světové měny. dává též vládám rady, jak provést tento přechod od národních k mezinárodním penězům. Světová měna Bancor, vydávaná Světovou centrální bankou, by byla vytvořena jako stabilní úložna hodnot, která není výlučně vázána na podmínky určitého národního hospodářství. Právě zde se však ukrývá zásadní problém. Již na příkladu Evropské unie a eura jsme poznali, jak je obtížné sloučit zájmy tolika odlišných kultur a požadavků do jednoho celku. Protože to není možné, zasahoval v roce 2010 Mezinárodní měnový fond do jakýchkoliv práv států eurozóny a zbavil je tak své právnosti. Cesta, jež naznačuje, jak se v budoucnu ustanoví i světová měna, na všechny tedy zisk nečeká, protože mezi překážky v rozšiřování systému, který vychází ze zvláštních práv čerpám, náleží i případný odpor ze strany státu, jimž by z těchto práv neplynul žádný zisk. Navíc je zřejmé, že by se tyto opatření mohly realizovat postupně, a to prostřednictvím tvrdých ekonomických zásahů. Je jasné, že pokud nedojde k dramatickému zvratu a touze po mezinárodním sjednocení, které z myšlenek, o kterých se zde diskutuje, nebude v dohledné době možné snadno prosadit, pak slovo touha je v textu obzvláště teda zajímavé. Dokládá totiž, co by mělo být vlastním cílem Mezinárodního měnového fondu, to jest vybuzení touhy po mezinárodní jednotě. Ale jak? Prvním důležitým krokem po cestě ke světové měně bylo zavedení eura. Bylo prosazeno proti vůli většiny obyvatel Evropské unie, dokonce i proti vůli mnoha politiků, jak jsme si již o tom četli. Tajná světová vláda si tak ověřila, že s pomocí dobré propagandy a trochu nátlaku lze prodat úplně všechno. Lhostejno, nakolik nevýhodné to může být pro obyvatelstvo. A když se vše povede plíživým způsobem a nenápadně, potom lze lidem podsunout ledacos. Fakt, že se přitom pracuje na zavedení světové měny, je nesporný. Otázkou pouze zůstává, jak vypadá, koho zvýhodňuje a kdy a kde se uskuteční. Banka pro mezinárodní platby BIS ve zprávě z března 2010 oznamuje, že všechny členské státy jsou natolik beznadějně zadlužené, že prý stávající finanční systém vlastně už nelze zachránit. Ukazuje, jak od roku 2007 do roku 2011 stouply dluhy v různých členských zemích. Rakousko z 62 na 82%, Německo z 65 na 85%, Řecko ze 104 na 130%, Itálie ze 112 na 130%, Spojené státy ze 62 na 100% a nyní přijdou největší skokani. Španělsko ze 42 na 74%, Velká Británie ze 47 na 94%. Ovšem, mistrem světa v zadlužování je pak za uvedené období Japonsko. Ze 167 skočilo na 204%. No, jestli tohle neznamená zaručený státní bankrot. Všechny velké organizace Rockefellerů, kromě Spojených národů, BIS a Mezinárodního měnového fondu, zveřejňují neochvějně data, která mají doložit, že nástup světové měny je nevyhnutelný.